Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого дорогого отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Отець Міхал продовжує нам тлумачити документ Другого Ватиканського собору. Це такий граніт.
Не тлумачити, радше приблизити.
Приближувати, так. Ну і тлумачити також, отже, вони хіба є досить такі важкі для пересічного.
Ні, не важкі. Якщо так, тільки є проблем того типу, що так трудно є сісти і починати читати це документи. Ага. А краще говорити о практиці, котра вже існує, котра зв'язана є з тим, що Собор Ватиканський II вже на свій спосіб вплинув на життя церкви, і цей вплив ми чуємо. Я перед усім хочу показати, як Собор Ватиканський II в церкві вже ми бачимо наслідки тего собору, але теж бачимо певне ще незрозуміння до кінця собору, і то аджорнаменто, як то говорять папи, аджорнаменто то є таке, як гдиби втілення тего документів цього собору і рішення тего собору в життя спільноти, аджорнаменто, чи щоб на сьогодні було все це актуальне в церкві, що можна було це побачити, почути. Бо в церкві завжди маємо таку тенденцію. Наприклад, як ми зараз говоримо о святості. Святості трактуємо трошечки такий спосіб, трошечки далекий від нас. Як певний приклад героїчного заховання, але трудно нам є, наприклад, побачити і зрозуміти, що святость є доступна для кожного з нас, що кожен з нас є покликаний до святості. Як я то говорив пару програмів тому назад, ми всі покликані до святості, але такі святості, котра є повсякденною святістю, котра не означає тільки того, що ми в якийсь спосіб такий надзвичайний відрізняємось, так як мати Тереси з Калкути, наприклад, чи Іван Павло II, те два сучасні святі, котрих ми дуже добре знаємо, чи Падре Піо. To są świętie, które mają dać nam pewien podsztuch do tego, żeby być ludźmi, którzy bażają być świętymi. My zaproszymy do świętości takiej prostej, zwyczajnej, takiej małej świętości, można by powiedzieć, takiej mikroświętości. Bo to, co cerkwa оголошує некоторих людей святості, то не тому, що хочуть їх вивищити, показати, побачити, яких то там геніальних, чудових тих, але перш зовсім хочуть тих святих нам показати, як певен, я не говорю приклад до наслідування, але як певен знак діяння Божої благодаті в житті конкретних людей, які можуть нам допомогти також відповісти на це покликання до святості кожному з нас. Бо ми покликані до святості вже в нашому хрещенні. А тим ніхто, хто має свідомість того, що наше хрещення є покликанням до святості. Бо Дух Святий то є тим, котрий освячує наше життя. А ten, котрий доконує тієї чудової внутрішньої перемени нашої природи на нову природу Ісуса Христа Воскресшого, то є Дух Святий, котрий в таїнстві хрещення дає нам таку природу. Тільки ми не свідомі того, що ми маємо таку природу і не вміємо використати тієї природи до того, щоб дійсно в цьому житті почути і наслідувати, і не тільки наслідувати, але також реалізувати цю святість. Так що те покликання до святості є скеровано до кожного з нас. І кожен з нас потім буде на суді останнім суджений, наскільки ти став святим в своєму житті. Не настільки ти...
Там в відсотках, да?
Да,
32 відсотка, 16.
Хоча б буде 0,01%, то вже буде успіх.
Норма. В минулій програмі ми говорили про світських святих. Ви ще таку класну фразу сказали, що начебто за духовенством там монополія, але це не так. Да, світські святі теж бувають святими, просто їх не так часто, може, канонізують.
Зараз в останньому часі більше святих світських канонізується. Тут особливим таким, тим таким, можна сказати, папою, який був таким, пропагував то святість світських, то був Іван Павло II. Который показывал багато-багато світських. І, наприклад, Пер Джорджо Фрасати, один з моїх улюблених святих.
Ну, він блаженний.
Блаженний. Ну, вже говорю, яка різниця між блаженним і святим. Нікакая.
З папіросою в устах зображений.
Або з трубкою.
З трубкою, так, перепрошую. Трубкою.
З папіросом теж. Теж корів. Там тих часів
актуально. Кумир молоді.
Кумир студентів, так.
Так, такий собі Франциск 20-го століття.
Але був такий тихий Франциск. Он свого, не пропагував того свого способу життя. Він був людиною, котра покірно умирав, бо він був хворий на туберкульоз. Mm-hmm. І туберкульоз, і то був туберкульоз костей. Дуже болячий, найбільш тяжка форма туберкульоза. Так мені здається, якщо добре пам'ятаю. Але умирав як святий.
Красивий був. Тут би жінки краще
сказали. Ой, так. Я був дуже такий.
На фотокартах. Любив горе.
Очі любив горе. Одна з головних його фоток, то є власне, коли стоїть на якимсь там піку гори, правда. Ну і стою трубкою, котре на некоторих снімках виретушували, правда.
Навіщо?
Ну, теж правда. Навіщо? За чим відбирати надію курящим, що можуть бути святими?
Папа Йоанн 23 теж курив.
Але тільки цигара, така там куріння.
Так що?
Папа 23 так, покурював теж цигара, але цигара то не куріння, то є страчено.
Да? Ух ти!
Бо не вдихаєш того диму в легені. Бо
а кальян куріння, так?
Кальян, так. Але кальян є трошечки небезпечний, бо він є такий трохи наполовину наркотичний, правда? Він впливає трошечки. Він дуже делікатний такий, можна так сказати. Такий еуфоричне средство. Але прийдьмо до святості.
Бо ми пішли на куріння.
Як сьогодні хотів говорити, може не тільки вже о святості, бо обмовляючи святість світських, ми в якийсь там спосіб то покликання до святості закінчили, але сьогодні хочу говорити о певній темі, яка зв'язана із святістю. Mm-hmm.
Це?
Про ченців.
О, монахів.
Про монахів, так.
Супер.
Про монахів.
Як явище, так?
Jako pewna dійsność w cerkwi, duże ważliwo. Jak ja mówił, prawda, na temat światosti, mówił, że na przykład ten idea o światosti duże często można było rozwijać, odkryty i znajty, buduczy osobą poświęconą Bogowi, czyli w tym wypadku osobą, która tak zwane ewangeliczne porady zachowuje. Jakie to są porady, to zaraz chcę wam fragment zacytować z katechizisa. Ewangelskiej rady poświęconej Bogowi czystoty w bogości ta posłuchu. Czystoty w bogości i posłuchu. Co gruntująca w gospodnich słowach, na przykładach i rekomendowania apostołami, otcami, wczytelami i pasterami cerkwi, to bożestwienny dar, що його церква отримала від Господа сам свого і завжди зберігає завдяки його благодаті. А сама церковна влада під покровом Святого Духа подбала про те, щоб дати тлумачення цих рад, регулювати дотримання їх, а також установити на їхній підставі сталі способи життя. Тому то і сталося, наче на дереві, яке на Господній ніві чудесно і розмаїто розголосилося з Богом даного засадження, зросли різні способи усамітненого та спільного життя і різнорідні духовні родини, що працюють для доступу своїх членів і для блага всього тіла Христового. Адже ці родини допомагають своїм членам надійшною стабільністю способу життя, схвалення вченням про досягнення досконалості братньою спільністю у Христовому воїнстві, свободою, зміцненою послухом, щоб вони служали впевнено виконувати і вірно берегти свої черничі обіти і в радості духу ступати дорогою любові. Тут то є, як би, фундамент, основа. Основа черничого життя. Практично всі регламенти всіх орденів розпочинаються від тих трьох чеснот: чистоти, в богості і послуху. Як би то є
фундамент,
але фундамент, який показує, що найбільш перешкоджує людині,
коли щось випадає з трьох.
Так, перешкоджує людині в спілкуванні з Богом. Бо чистота, вбогість
і послух.
З чим є зв'язана чистота? Ну, вдома, що чистота є зв'язана з тим нашою бідною сексуальністю. Я говорю бідною сексуальністю, тому що вона є причиною, джерелом багатьох страждань, з однієї сторони, а з іншої сторони багатьох страстей, правда?
Ми бачимо... Класичне страждання. Да. Нечистих,
яке. Так, а також діло цікаве є, нечистота зв'язана є не тільки з сексуальними, можна сказати,
гріхами,
але нечистота то є, наприклад, нечистота інтенції.
Намірів,
так. Коли ти маєш недобрі наміри. Ми говоримо втеді, нечисті наміри ти маєш, правда?
Кажуть, нечистий на руку.
Наприклад, якщо нечистота в кінці кінців зв'язана є дуже сильно з егоїзмом. Якщо пробуєш реалізувати в своєму житті той такий план підпорядкування себе собі всіх оточуючих услові, тоді приходить так звана нечистота намірень, котрих ти хочеш використати інших, других людей і все, що маєш до того, щоб якийсь спосіб реалізувати себе. І як би, щоб забезпечити собі спосіб життя, котрий буде давати тобі якісь там сатисфакцію, якісь там задоволення. Правда? Задоволення. Я не виговорю радість, але задоволення. Задоволений, забезпечений, комфортно живучий. Все до всього цього провадить таке намірення, щоб все було скінковане на тебе. Такий типічно соціопатичний спосіб переживання свого життя, чи накерункуване на себе, егоїстичний спосіб. І власне чистота в тим випадку є то певний стан духа, котрий дозволяє нам від того егоїстичного употребительського способу життя визволятися. Чистота є певним даром даним нам, що ми могли спосіб ефективний боротися. І коли приходить ще додатково ще та певна клятва, є то теж певен дар, бо дає нам конкретне оружие в руці, щоб боротися проти дьяволові, котрий нас кожного дня спонукає до того, щоб ми в своїх відносинах з людьми мали певне нечисте намірення. Намірення, котрі хочеш використати другого. Ісус Христос і Бог, сотворюючи людину, її сотворив так, що вона в своєму серці бажала, завжди то повторяю, бажала б жити не для себе, але для других. Зрештою, в Ісусі Христі то найбільш бачимо. Ісус Христос був цією особою, котра це своє життя найбільш ідеальний спосіб віддав другим. В кінці віддався в повності кожному з нас. І то символічно, може не тільки символічно, але реально ми переживаємо, приймаючи святе причастя. За кожним разом, коли приймаєш причастя, ти приймаєш повністю Ісуса Христа, того, котрий в своїй покорі хоче тобі віддатися в тій недосконалій святині Духа Святого, о котрій говорить святий Павел, в котрій Дух Святий хотів би переживати, але не завжди достатньо місця знайдує, щоб мог він діяти і боротися з тим егоїстичним способом споглядання на життя і пробувати реалізувати своє життя зовсім для себе. Ми в Ісусі Христі відкрити на других, відкрити на життя. І тут Господь хоче нам в цьому допомагати. Так що, дорогі брати і сестри, чистота є певною чеснотою, котра, як диби, дозволяє нам віддатися єдиному чистому, яким є Ісус Христос. І спілкування з Ним з одної сторони дає нам глибоку єдність з Ісусом Христом, але також дозволяє нам, або ми, можна сказати, відкриваємось на Його діяння, на Його благодать, щоб ми могли прийняти Його чистоту. Чистоту намерень, чистоту відношення до другої людини. Щоб ти приймав цю другу людину так, як вона є, так, як приймає тебе Ісус Христос. Не осуджуючи тебе, не згішуючи з тобою, не відкидаючи тебе, навіть якщо ти не такий чистий, який би хотів бути, чи який Бог хотів би тебе бачити перед своїм обличчям. Ісус Христос стався гріхом, щоб ми були без гріха. От треба це пам'ятати. Он чинить нас чистими, коли визволяє нас від гріхів. Нас чинить бездоганними. Може, тільки бездоганними, що непорочними. О, непорочними. Таїнстві сповіді. Так що тут, дорогі браття і сестри, появляється ten перший фундамент. І та чеснота чесноти передусім опирається на глибокі зв'язки з Ісусом Христом. Для жіночих монашок, чернець, є то зрозуміле, що входять в такі бачити шлюбний зв'язок з Ісусом Христом. І тому дуже часто і багато жіночих орденів має теж в часі складення вічних клятв той обряд прийняття обручки як знак одруження шлюбу з Ісусом Христом. І там такі слова подібні са в часі накладення тієї обручки, певної присяги, вірності і повного віддання Ісусу Христу. Я потім вже говорив, правда,
що... А монахи з ким же одружуються?
Тоді? Теж з Ісусом Христом, тільки на зовсім другому рівні, можна так сказати.
А я думав, з церквою очі.
З церквою теж можуть, але Ісус Христос є тим, котрий... З монахами то є так, що монаха приймає природу Ісуса Христа, щоб бути для церкви тим, як договориться, облюбінцем. Але що зробити з братами? Бо браті, наприклад, не можуть бути священниками. А вони також якісь там входять в глибоку єдність з Ісусом Христом. І цей час є то така єдність. Тоді би гендеровці дуже сподобалися, правда, що тоді незалежно від полу, чи гендеру, Ісус Христос хоче бути з'єднаний. Чи з жінками, чи з чоловіками. То, що говорив святий Павел, що бути скупцями для Ісуса Христа, правда? Тими, котрі відрікаються своєї сексуальності для кого? Для Ісуса Христа. Відрікаються своєї можливості бути чоловіками на своїх жінок, бути батьками для своїх дітей, стається тими, котрі жертвують те дуже важливе для людини намірення для Ісуса Христа. Ісусом Христом це можливе, бо Ісус Христос був таким, котрий в своєму житті був повності целібатаріушем. То значить тим, котрий був безженний.
Я думаю, знаєте, отче, от, ну важко от собі, будучи світською людиною, зрозуміти, що проходить молода людина, яка йде в монастирі, ось він готовий якби до репродукції, до того, щоб стати там чоловіком гарний для дружини, для того, щоб були інтимні зв'язки. Те саме і жінок стосується, які хочуть народжувати, їх до цього природа кличе, так? І все це логічно, все це природньо. І тут він потрапляє в монастир, але ж він або вона не припиняють бути чоловіком і жінкою. І природа, як це можна перемогти, от взагалі в голові не поміщається, чесно кажучи.
По-людськи то не можна перемогти, для того тут якби тим целібат...
Страдають монахи і монашки? Ну,
ну нормально, целібат є в якому-то змісті...
Це ж форма страждання, по суті.
Це страждання крестом, свого роду крестом. Самотність, не тільки сам целібат, але самотність. Проблем більш широкий, правда. То не є проблем тільки сексуального задоволення, правда, але проблем також того, що ти чуєш собі людиною, котра не жиє сама, правда, котра має рядом поруч когось, з котрим завжди може поговорити, може поділитися своїми стражданнями, може разом переживати, може бути захищеною, підтриманою в трудних моментах життя. То są te dwa elementy дуже сильно з собою зв'язані. Także celibatariusz i celibat sam mają swoją основу głęboką w Jezusie Chrystusie, w tej głębokiej jedności z Jezusem Chrystusem. Jeśli masz sobie tę głęboką, intymną jedność z Jezusem Chrystusem, w tym momencie masz problem z celibatem, bo celibat dla nas, dla świeczników, jest tym miejscem, w którym my możemy poczuć, jak Bóg nam pomaga. Як Христос нам помагає, як Бог Христос нам дає благодать, щоб ми могли в целібаті реалізувати в своєму житті. Але то вимагає постійної боротьби. І як я говорю, що це целібат і безженність може бути теж свого типу крестом. Тільки треба пам'ятати, що щоб ми трактували крест як певний дар від Бога. Ані прокляття наше, правда? Бо кожен має свій хрест.
Ден хрест. Це хрест, хрест чи дар?
І одне, і друге. Бо сам хрест є даром. Сам хрест є даром.
Ага.
Сам хрест є даром.
Ну просто хрест ідентифікують все ж таки як страждання, а дар це
є щось... є то певне страждання, є то певна боротьба, правда? Але теж в тим стражданні, в тій боротьбі цей час маєш перемогу Ісуса Христа на хресті в його воскресінні, правда? Ісус Христос, звісно, страждав, помер. І то, що ти поміраєш своєму Христі, в целібаті поміраєш для чого? Для свого чоловічества, чи можливості бути чоловіком. Поміраєш для своєї можливості бути отцом, батьком, правда? Поміраєш для тієї можливості. Але з Ісусом Христом воскрешаєш. І стаєшся потім батьком для багатьох людей, котрі Бог ставляє на твоїй дорозі. Стаєшся в якому-то змислі тоже мужем, чоловіком для своєї улюбленої, яка є твоя церква. Котрих можеш обдарувати своєю любов'ю, котрим можеш служити, котрим можеш співчувати, котрим можеш ділитися, можеш втішати, можеш захищати перед злим нашим неприятелем дияволом, можеш силою того Ісуса Христа і благодаті, котра через твої руки на другу людину переходить, можеш бути тим, котрий обдаровує, захищає, любить.
Ви знаєте, отже, я дивився там статистику, щось мені так цікаво стало, коли там був розквіт чернецтва. І це десь приблизно починаючи там з 10 століття, такий розквіт пішов, там після Франциска церква вдихнула на повні легені. І навіть такі...
Тут є пара таких етапів, можна так сказати.
Так, і навіть такі важкі ордени, маю на увазі по дисципліні, як, наприклад, гілка бенедиктинців, там, трапісти і так далі. У них було ну, відносно не, відносний приплив...
Трапісти, картузи.
Да, да. Тобто закриті монастирі. І вони понабудовували багато аббатств.
Да.
Аббатств, такі, а це серйозний рівень монашества, це аббатство, тобто незалежне від єпископа. А зараз вони пустують, це монашество вимирає. Там гілка ця така сурових бенедиктинців вимирає, тому що люди не йдуть, бояться, що вони там закриються в храмі. Чому монашество зараз вимирає?
Та чи я би сказав...
Чи воно вимирає взагалі?
Ні.
Але зменшується суттєво все ж таки.
Зменшується, але можна сказати, що йде з кількості на якість. Тому що завжди...
А як така... це виражається? От, якість ось ця...
Якщо ти входиш до такого монастиря, значить, завжди таке бажання є. Я, наприклад, як був у Камеду в Кракові, я там був тільки 3 дні, але бачив, що там людей, які приходили, щоб побачити цей еремітський і теж закритий монастир, і тих людей, які там живуть, було дуже багато. Бо ці монахи, які, кстати, доживають дуже довгого життя, там середня віка, то є 90 років, правда? Там багато з тих монахів пережило і навіть 100 років.
Дай Боже.
Mm-hmm. То є теж певен плід того певного способу життя, який вони проводять. Де дійсно та золота регула святого Бенедикта Ora et Labora
молись і працюй, да.
Так, є цей час жива, і це можна побачити. Може, менше є з тих... Треба пам'ятати, що розквіт тих монастирів, он був в часах так званого бароку. Барок то є така певна епока і в історії іскусства, і в історії культури, і в історії церкви, котра була дуже емоційна, дуже сильно емоційна. І тому барокові споруди і барокові скульптури то са такі страшно динамічні. Коли маємо ту слинну скульптуру Святої Терези з Авіла, котра є в екстазі, починаємо розуміти, що там є дуже багато емоцій. Ten barok wręcz rozliwaje się, prawda, z tymi swoimi emocjami. Tutaj takim przykładem baroku, takim pierwszoplanowym jest na przykład Rubens, który w swoich kartynach, tam było takie bogactwo i kolorów, prawda, ale także i ciu, prawda, którym trudno było, wszystko było takie pyszne, takie, ale to była pysznota wiry. Треба пам'ятати, що в тамтих часах та віра... В бароку теж була, наприклад, фасцинація смертю, як отакою. В бароку постало дуже багатство так званих братств смерті. Чині братство, котре за завдання було допомагати людям переживати той феномен смерті в спосіб такий... В бароку, наприклад, повставали так звані часовні, в котрі були построєні з остатків, з костей людських, правда? Є така часовня, наприклад, в Чехах, недалеко від Праги, де ціла та часовня є виложена і стіни, і потолок, і все є з людських кісток. Правда? То в бароку була сформована та формула «Memento Mori». Пам'ятай, що помираєш, правда? Więc ludyna, która wchodziła do takiej czasowni, historia tej czasowni, w której ja byłem tam, w Polsce też jest taka jedna, już nie pamiętam w jakim miejscu, też taka maleńka czasownia, która jest wyłożona kistkami ludzkimi. Była taka zazwyczaj historia taka, że była jakaś prokaza, na przykład nie tyle prokaza, co jakaś choroba, która miała bardzo żertw i bardzo tam ludzi pomerło. I z ostatków tych ludzi, z czerepów i z kistok stworzyli takie miejsce memorialne, można tak powiedzieć, poświęcone, żeby oswoić ludzi i także ze śmiercią. I współczesna ludyna jest w jakiś tam sposób zaciekawiona, gdzieś być świadoma o tym, żeby oswoić z tym fenomenem śmierci jako takim, bo my racjonalne nie sprawiamy z faktem śmierci. Fakt śmierci dla nas jest nieracjonalny, jest dla nas niezrozumiły, żeby ten fenomen cudowego życia, kreatywnego życia, który oznacza ludynu, nagle zastąpić tym bezmyślnym rozkładom, prawda, tliniam, jak to mówi jeszcze napisanie. Także tutaj ten element dopomogi rozumieć i przyjmować śmierć w sposób spokojny, przede wszystkim z wiarą, był charakterny to, że dla rozwitku bogatych ordyny, w które w cią mają dopomagać. Trzeba pamiętać też, że ordyny to, że były pewną aktualizacją, czyli były też tym elementem, który odpowiadał na potrzebności społeczeństwa tamtych czasów. To też by trzeba było zrozumieć. Na przykład dla mnie takim ciekawym przykładem jest taki orden, który już dzisiaj nie istnieje. Orden Trinitariów. Orden Trinitariów, który był stworzony, czemu? Tomu, że na Europę очень bardzo najeżdżało tatarskich hord, prawda? Mm-hmm. Które dużo bardzo brali ludzi do w rabstwo, prawda? Czynili rabami. I Orden Trinitariów to był orden, który przede wszystkim zajmował się modlitwą za ludzi, którzy popali w rabstwo jazyczników. Ale także był orden, który zabierał groszy, żeby wykupować z róg jazyczników, Tatarów w tym wypadku, tych ludzi, którzy popali w cej plien. To rabstwo praktycznie. Bo Tatari byli też na ten sposób taki merkantylny, to znaczy też robili targowlę. Oni byli nastawieni na to, że brali w rabstwo po to, żeby potem szukaty plemienniki w danej osobie, jeśli to był ktoś bogaty, który popał w rabstwo. Pierwsze, co robili, posyłali informację do rodziny danej osoby, żeby zapłacili okup. To była forma zarobitku dla Tatarów. Tracę pamiętaty. I Trinitary, po czym zabierali groszy, żeby wykupować tych ludzi, którzy nie mieli możliwości, nie mieli bogatych rodzin. I był nawet do takiej stopni dochodziło, że jeśli była jakaś ludyna, która potrzebowała oswobodzenia z uwagi na zdrowia, czy z uwagi na to, że powinna zajmować się ludźmi, właśnie Trinitari sami wydawali się w rabstwo Tatarom za to, żeby zastąpić tę osobę, która jest w rabstwie. Czemu nie istnieje ten czas Orden Trinitariów? Tomu, że to już nie ma rabstwa. Prawda? Proste, tak?
Wymulowy, to.
Czyli w jakim to zmyśle? A oni sami w końcu stwierdzili, że nasza rola zakończyła się, prawda? I już bliższe czasu nie ma. Na przykład Orden Kamilianów. Kamiliani byli, jest nowy orden, który jest orden likariów, który byli zasnowani z uwagi na to, że brakowało w czasie pierwszej światowej wojny, czy jeszcze raniejsze, że nie pamiętam, nie znam dobrej historii Kamilianów, ale na skilki pamiętają, że była taka duża dyscyplina potrzebność, żeby byli żertowni likari. Likari, którzy dzień i noc mogliby pracować. I kto dawał taką siłę, żeby można było tak pracować żertowno? Przede wszystkim Jezus Chrystus, więc był stworzony specjalne zgromadzenia świeckich, które jednocześnie byli albo likarymi, albo ludźmi, którzy piklowali się za chorych, żeby dopomagać. Teraz Kamilianie także istnieją, prawda? I pracują na przykład w likarniach, bo trzeba pamiętać też, że w likarniach na przykład pracowaty, to też tam jest swego typa poklikania. Że ja uważałem na przykład, żeby być likarzem, trzeba być takoż w jakiś tam sposób poklikany, żeby ratować ludzkie życie. Żeby nie traktować tej profesji w sposób typowo profesyjny, to znaczy po to, żeby zarabiać grosze, ale także okazywać swoje współczucia співчуття для тих, котрі хворіють, котрі страждають із-за хвороби, котра є дуже, дуже така, як то говориться, трудна до переживання. Так що тут також треба брати під увагу це завдання. Так що то є така трошечки відповідь на те, що в сучасному світі знак і свідоцтво свідоцтво конкретних людей, котрі із-за Царства Небесного готові вже пожертвувати своє життя, є потрібний. Потрібний. Може, форми будуть мінятися, бо форми міняються, може будуть некоторі ордени закриватися або єднатися. Ну що ж, все воля Бога. Приходить час такий, як і приходить, і може зараз потрібно певних інших, других форм оказування святості, може більш світської форми оказування святості, щоб в сучасному світі можна було ніколи не потеряти тієї можливості бачити знаку надії, яким є життя людей, котрі, живучи евангельськими порадами, можуть в цьому світі бути таким ясним, простим знаком любові і єдності, яка призиває людей до віри, до навернення. Бо сучасний світ здається, що стається з кожним роком більш незалежним від Бога, можна так думати, але оказується, що з багатьма проблемами сучасного світу не справляється. І цей елемент є дуже потрібний для нас, щоб ми пам'ятали це і бачили, щоб ми не потеряли тієї надії існування життя, вічного життя, життя, котре є певним знаком присутності Бога між нами. Бо така є призовсім теж, така теж є функція, то значить, такий теж є бракує мі слів, вже устав. О, так є теж завдання святості. Бути в цьому світі знаком присутності живого, безсмертного і вічного Бога. Бога, котрий переміг смерть, котрий воскрес. Також ми сьогодні так зосереджуємося на першій тій чесноті, яким є чистота. Ну, потім поговоримо о наступних, о бідності і о послушанні. Дуже цікаве.
Ну що ж, отже, дякую за цю цікаву катехезу, яку я з задоволенням конспектував. Плоди цього конспекту зовсім скоро на сайті radiomaria.org.ua. Дякую, цікаво. Отже, до наступних зустрічей.
Будь ласка.